Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
Čak i ako se naša povijest čini teškom, uvijek imamo mogućnost predati je Bogu i krenuti iz početka, istaknuo je Papa Franjo u katehezi pripremljenoj za današnju opću audijenciju.
O životu i borbama sirijskih kršćana u okviru emisije Isusovačke službe za izbjeglice na Radio Mariji čućemo u prilogu Ivana Vitića.
Pregled vijesti iz života katoličke crkve u Sjevernoj Makedoniji pripremio je Tomislav Mikulec.
Nakon razmišljanja o Isusovu susretu s Nikodemom, koji je išao tražiti Isusa, Papa Franjo je u katehezi za ovu srijedu, koji je objavio tiskovni ured Svete Stolice, svoje razmišljanje usmjerio prema trenucima u kojima se čini da nas je Isus čekao baš na našem određenom životnom raskrižju, gdje nas iznenadi, iako smo u početku bili možda oprezni, jer pokušavamo razumjeti što se događa. Slično je bilo i kod Samarijanke iz Evanđelja po Ivanu, piše Papa.
Nije očekivala da će nekoga naići u podne na zdencu, to mu se je nadala, a Isus odlazi po vodu u to neobično vrijeme kada je velika vrućina. Za tu ženu Sveti Otac kaže da se možda sramila jer se osjećala osuđenom, neshvaćenom, te se izolirala i prekinula odnose sa svima. Isus je u Galileju mogao ići nekim drugim putem i ne proći kroz Samariju, što bi bilo za njega sigurnije s obzirom na odnose između Židova i Samarijanaca. Ali on želi proći i stati kod bunara točno u to vrijeme.
Sveti Otac kaže da nas Isus čeka i stavlja nam se na raspolaganje upravo onda kada mislimo da za nas više nema nade. Objasnio je da je zdenac na drevnom Bliskom istoku bio mjesto susreta, gdje su se ponekad dogovarali brakovi i sklapali zaruke, a Isus želi pomoći ženi shvatiti gdje potražiti pravi odgovor na svoju želju da bude voljena.
Kateheza nastavlja da je tema želje temeljna za razumijevanje toga susreta Samarijanke i Isusa koji prvi izražava želju, daj mi piti. Tako je započeo dijalog, a predstavlja se slabim tako da se žena ne osjeća nelagodno ili uplaši, a žeđ je često i biblijska slika želje. No tu Isus ponajprije žeđa za njezinim spasenjem, poručuje Papa koji je podsjetio da je Nikodem došao Isus u obnoć, a Samarijanku susreće u podne u vrijeme najvećega dnevnog svjetla.
To je naime trenutak objave, poručuje i nadodaje. Isus joj se objavljuje kao Mesija i baca svjetlo na njezin život. Pomaže joj da život njezin, kompliciran i bolan, sagleda iz novog ugla. Imala je 5 muževa i sada je sa 6. koji joj zapravo nije muž. Broj 6 nije slučajan, on označava nesavršenost. Papa kaže dalje da je to možda aluzija na 7. zaručnika, onog koji će konačno moći zadovoljiti želju te žene da bude istinski voljena. A taj zaručnik može biti samo Isus, ističe također.
Shvativši da Isus poznaje njezin život, žena skreće razgovor na vjersko pitanje koje je dijelilo njihova dva naroda. Isto se zna dogoditi i nama da dok molimo, u trenutku kad Bog dotiče naš život i naše probleme, nekad se izgubimo u promišljanjima koja nam daju iluziju uspješne molitve, a u biti podižemo barijere svoje zaštite.
Ali Gospodin je uvijek veći i toj ženi iz Samarije, s kojom prema tadašnjim propisima nije trebao ni razgovarati, daje najvišu objavu. Govorio je o ocu kojemu se valja klanjati u duhu istini. Te kad ona, iznova iznenađena, primijeti da je u vezi toga bolje čekati Mesiju, Isus joj kaže: ja sam, ja koji s tobom govorim. To je kao Isusova izjava ljubavi. Ja sam onaj kojeg čekaš, onaj koji konačno može odgovoriti na tvoju želju da budeš voljena. Napisao je Papa, te uz ostalo i ovo posvijestio.
Tada ta žena otrča pozvati ljude iz sela, jer upravo iz iskustva osjećaja voljenosti proizlazi poslanje. Kakav je navještaj mogla donijeti, ako ne svoje iskustvo, da je shvaćena, prihvaćena i da joj je oprošteno? To je slika koja bi nas trebala potaknuti na razmišljanje o traženju novih načina evangelizacije.
Usporedio je to sa zaljubljenom osobom, odnosno Samarijanka zaboravlja svoj krčak pred Isusovim nogama. Težina tog krčaga na njezinoj glavi prema papinu razmišljanju svaki put kad bi se vratila kući podsjećala ju je na njezinu situaciju i mukotrpan život, a sad je krčak odložen Isusu pred noge. Prošlost više nije teret. Ona se pomirila s Bogom i tako je i s nama. Da bismo išli i navještali evanđelje, najprije trebamo odložiti teret i breme svoje povijesti Gospodinu pred noge i predati njemu težinu naše prošlosti. Samo pomireni ljudi mogu biti nositelji evanđelja, rekao je te zaključio pozvavši vjernike.
Ne gubimo nadu. Čak i ako se naša povijest čini teškom, kompliciranom, možda i uništenom, uvijek imamo mogućnost predati je Bogu i na svom životnom putu krenuti iz početka. Bog je milosrđe i uvijek nas čeka, poručuje Papa Franjo u katehezi koju je kao i prethodnih tjedana, dok je trajala njegova hospitalizacija, objavio tiskovni ured.
Tiskovni ured Svete Stolice jučer je na briefingu za novinare dao pojedinosti o zdravlju Svetoga Oca, koji je prošle nedjelje otpušten iz poliklinike Gemelli nakon 38 dana hospitalizacije zbog bilateralne upale pluća, te se vratio u dom Svete Marte u Vatikanu, gdje je započeo razdoblje oporavka i odmora.
Papin oporavak, koji bi mogao i trebao trajati 2 mjeseca, prema onome što su liječnici Sergio Alfieri i Luigi Carbone izjavili na konferenciji održanoj u poliklinici Gemelli u subotu 22. ožujka, nastavlja se izmjenom terapije lijekovima, motoričke i respiratorne fizikalne terapije, respiratorne osobito za oporavak njegova glasa, te trenutaka osobne molitve i mise koncelebrirane u kapelici u domu Svete Marte.
Papa Franjo za sada ne prima posjetitelje, stoga nema ni prognoza u vezi s planiranim posjetima šefova država i vlada. Tako je jučer Buckinghamska palača objavila da engleski kralj i kraljica Charles i Camilla neće vidjeti papu Franju tijekom službenog posjeta Italiji od 7. do 10. travnja, navodeći da je zajednički odlučeno da se odgodi zbog potreba papina oporavka, komu britanska kraljevska obitelj želi brz i potpuno oporavak.
Strana zbijah i primiste me. Naslov je emisije Isusovačke službe za izbjeglice na Radio Mariji. Više o tomu Ivan Vitić.
U ponedjeljak 24. ožujka emisija na Radio Mariji Isusovačke službe za izbjeglice Stranac bijah i primiste me posvećena je pričama o životu i borbi sirijskih kršćana, izbjeglica u Hrvatskoj. Gošće su bile kršćanke iz Sirije, Majsa, tražiteljica međunarodne zaštite i Lajal, osoba sa statusom azila, uz pratnju hrvatskog sirica Tonija Tomeha, kulturnog medijatora i prevoditelja za arapski jezik u GRS-u, također kršćanina. Sirija je već više od desetljeća suočena s neprekidnim nasiljem, koje je započelo 2011. godine građanskim ratom usmjerenim protiv tadašnjeg predsjednika Bašara al-Asada. Sukobi su trajali 13 godina, tijekom kojih je, prema različitim procjenama, poginulo između 350 tisuća i 600 tisuća ljudi, dok su milijuni bili prisiljeni napustiti svoje domove. Zemlja je utonula u kaos, a situacija se dodatno pogoršala nakon Asadovog svrgavanja krajem 2024. godine. Tijekom vladavine Bašara al-Asada, Alaviti, manjinska šiitska muslimanska sekta kojoj Asad pripada, dominirali su u vladi i vojsci, dok je kršćanima Asadova vlast pružala sigurnost. Međutim, nakon promjene režima, Alaviti i kršćani postali su meta islamističkih napada. Nedavno je ubijeno više od 1000 pripadnika ovih zajednica uz pljačku i nasilje. Sirijska kršćanska zajednica, jedna od najstarijih na svijetu, danas broji tek oko 300 tisuća vjernika, većinom istočne pravoslavne crkve. Kršćani su tradicionalno prisutni u Damasku, Alepu, Homsu, Hami, Lataki i pokrajini Hasaka. Tijekom građanskog rata uništeno je više od 120 crkava, a zločini ISIL-a bili su posebno brutalni. Mnogi kršćani su napustili Siriju zbog loših životnih uvjeta i nasilja, dok oni koji su ostali i dalje trpe prijetnje. Iako je građanski rat formalno završen, situacija za sirijske kršćane nije se značajno poboljšala, a zajednica je i dalje ugrožena. Oni koji su napustili zemlju suočavaju se s brojnim izazovima u novim državama, tražeći azil i pomoć. GRS igra ključnu ulogu pomoći sirijskim izbjeglicama, uključujući dvije gošće emisije, Maisu i Lajal, koje su podijelile svoje iskustva. GRS pruža sveobuhvatnu podršku u procesu integracije, uključujući pomoć u učenju jezika, traženju zaposlenja, pravnim savjetima i psihosocijalnoj podršci. Maisa i Lajal su istaknule koliko im je podrška GRS-a pomogla da se osjećaju sigurno i prihvaćeno, dok su u isto vrijeme izrazile zahvalnost za mogućnost izgradnje novog života.
O zbivanjima iz života Katoličke crkve u Sjevernoj Makedoniji govori Tomislav Mikulec.
Na blagdan Svetog Josipa 19. ožujka biskup Skopski i Strumičko-Skopski eparh monsignor dr. Kiro Stojanov služio je svetu misu u crkvi Svetog Josipa na Bit Pazaru. Koncelebrirali su svećenici iz Skopja, a nazočile su sestru Smiljenke i sestre Uharistinke, te brojni vjernici. U nedelju 16. ožujka biskup Stojanov s dubokom je tugom primio vijest o strašnoj tragediji u Kočanima, u kojoj je izgubljen veliki broj mladih života, a stotine su ozlijeđene. Tom prigodom u svoje osobno ime i u ime Katoličke crkve u Makedoniji izrazio je sućut obiteljima poginulih, žaleći za izgubljenim mladim životima. Obećao je svoje osobne molitve i molitve cijele crkve, preporučujući pokojne Božje milosrđu. Istoga dana biskup Stojanov primio je telegram koji je potpisao državni tajnik Svete stolice, kardinal Pietro Parolin. Papa Franjo u tekstu obećava da će oni koji su izgubili živote biti u njegovim molitvama, te traži nebesku utjehu za one koji trpe posljedice ove kušnje. U večernjim satima u župnoj crkvi rođenja svetog Ivana Krstitelja u Strumici biskup je služio misu zadušnicu za poginule u tragediji, te zajedno sa svećenicima iz Strumičko-skopske eparhije i vjernicima molio svetu krunicu za unesrećene, obitelji stradalih i sve one koji pomažu i bore se za njihov život. Nakon tragičnog događaja u Kočanima, koji je donio veliku žalost cijelom makedonskom narodu, izraze sućuti episkopu Stojanovu uputili su brojni crkveni oci. Episkop Sofijski monsignor Petko Valov, križevački episkop Milan Stipić, nadbiskup Bukureški Aurel Perka, mitropolit Mađarski Debrecena Filip Kočiš, nadbiskup Vrhbosanski Tomo Vukšić, te nadbiskup beogradski kardinal Ladislav Nemet. U organizaciji rektora sveučilišta u Paljurcima biskup Stojanov je na prvu korizmenu nedjelju 9. ožujka služio svetu liturgiju u crkvi Majka Božja Utješiteljica. S biskupom su koncelebrirali svećenici eparhije, a na kraju je uslijedila pobožnost križnjeg puta. U crkvi Presvetog srca Isusova u Bitoli 9. ožujka izložene bile su relikvije blažene obitelji Josipa i Viktorije Ulme, zajedno s njihovo 7 djece koje su nacisti pogubili tijekom Drugog svjetskog rata. Brojni vjernici, predvođeni župnikom Dom Tomažom Bakom, molili su za svoje obitelji po zagovoru ovih mučenika iz Poljske. Biskup Stojanov primio je u petak 7. ožujka u svojoj rezidenciji predsjednika Hrvatskog sabora, gospodina Gordana Jandrokovića, u pratnji članova njegova kabineta i veleposlanice Republike Hrvatske, gospođe Nive Stiganj. U sklopu posjeta zemlji, u službene susrete s državnim tijelima, predsjednik Hrvatskog sabora posjetio je katedralu Presvetog srca Isusova u Skopju, gdje se susreo s župnikom patrom Vinkom Maslačem i kapelanom patrom Tomislavom Rukavinom. Obišao je spomen kuću Majke Terezije, te se susreo i s pripadnicima Hrvatske zajednice u Makedoniji. U sklopu obilježavanja 80. godišnjice osnivanja Crvenog križa Makedonije 5. ožujka 2025. generalni sekretar Crvenog križa gospodin Said Saiti uručio je biskupu Stojanovu jubilarnu plaketu za predani humanitarni rad makedonskog Caritasa. 25. veljače u 21 sat biskup Stojanov predvodio je svetu krunicu za zdravlje pape Franje u programu Radio Marije Makedonije. Od tog dana u programu Radio Marije svaki dan u 21 sat se moli sveta krunica za zdravlje svetog oca. Na dan zadušnjice po julijanskom kalendaru 22. veljače u katedrali Presvetog srca Isusova u Skopju biskup Stojanov služio je svetu misu za žrtve rata u Ukrajini. Svetoj misi su nazočili i veleposlanica Ukrajine gospođa Larisa Dir kao i članovi ukrajinske zajednice u Makedoniji.
Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.